9:40.
Novinarin. Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description. Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Когда старого создано уже в советские годы.
Певачицу и глумицу Дженнифер Лопез.
Новинарин. Новинарин. Дневни преглед писања светских, регионалних и домаћих медија. Новинарење.
Радио Београд 1.
Dobar dan, ja sam Nedmir Carević, a pred nama je još jedno novinarenje. Obradit ćemo prvo detaljno jednu važnu svetsku temu o kojoj pišu mnogi listovi i javljaju brojne TV i radio stanice. Odluka Kanade da se povuče iz Kyoto protokola koji reguliše obaveze država potpisnica da smanje emisije štetnih gasova izazvao je burne reakcije u svetskoj javnosti kao i u samoj Kanadi. Odluka je inicirala i brojne rasprave o tome koliko je bila uspešna upravo završena međunarodna runda razgovora o smanjenju zagađenja u Durbanu, budući da je jedna od visokoindustrializovanih zemalja potpuno izašla iz globalnog dogovora. Zaključak svetskih medija je uglavnom da je Kanada izolovan slučaj, jer posle Durbana konačno su i SAD, Kina i Indija pristale na obavezno smanjenje emisije štetnih gasova. Situacija da razvijene zemlje kritikuju one u razvoju zbog naglog porasta zagađenja preko noći je tako potpuno obrnuta. Sada Kina kritikuje Kanadu. Kako prenosi Guardian, direktorka Agencije za klimatske promjene Ujedinjenih nacija, Kristina Figueres, kaže da je iznenađena odlukom Kanade, jer po njenim rečima ta zemlja ima moralnu obavezu prema sebi i prema budućim generacijama da bude lider u globalnoj akciji. Kineska vlada bila još oštrija nazivajući odluku Kanade besramnom i begom od odgovornosti. Razlog zašto je Kanada preuzela ovaj korak je činjenica da se sprema da se prema sporazumu iz Kyoto sve države obavezuju da do 2012. godine smanje emisije štetnih gasova za 6% u odnosu na nivo iz 1990. godine, dok je u Kanadi taj nivo u odnosu na 90. porastao za čak 30%, što bi značilo da bi ta država morala da plati kaznu od oko 6 milijardi dolara. List prenosi i drugi razlog, osim izbjegavanja kazne, zašto se Kanada odlučila da okrene leđa svetu. Ta zemlja bogata je naime nalazištima fosilno bogatog peska, iz kojeg je moguće dobiti fosilno gorivo, to jest naftu. Rezerve nafte do 2050. godine bit će skoro na nuli i taj vid proizvodnje bit će jedan od retkih još uvek dostupnih. Tako da kanadske vlasti tu vide šansu za profit. Nažalost, proizvodnja goriva iz peska daleko je štetnija po okolinu od bušenja tla ili bušenja dna mora i u godinama koje dolaze ova vrsta eksploatacije bit će sve kontroverznija tema, piše Guardian. A Forbes objašnjava šta je tačno dogovoreno na upravo završenoj konferenciji u organizaciji Ujedinjenih nacija u Durbanu. List prenosi izjavu jednog klimatologa koji ocenjuje da i dalje ništa nije učinjeno da bi se zauzdao nivo povećanja koncentracije štetnih gasova u atmosferi koji utiču na globalno zagrevanje. Da bi zagrevanje prestalo, prenosi Forbes projekcije naučnika, potrebno je ne samo zaustaviti rast zagađenja, već radikalno smanjiti zagađenje, pa onda još i sačekati 20 do 30 godina da efekti počnu da se pokazuju, jer smo već toliko uništili atmosferu da će naredne dve decenije svakako biti još toplije i sa još haotičnim vremenskim prilikama šta god sada da učinimo. Najveća novost posle razgovora u Durbanu, piše Forbes, je to da su sada sve države, izuzev Kanade, prihvatile da smanje zagađenje, a ne samo najrazvijenije zemlje, kako je to bilo dogovoreno u Kyoto. Kina već zagađuje više od svih razvijenih zemalja zajedno i uspeh da i ova država prihvati sporazum najviše se pripisuje upornosti evropskih diplomata. Sporazum iz Kyotoa ističe 2012. godine i sada je produžen za još 5 godina, posle čega stupa na snagu novi sporazum koji će podrazumevati obavezu daljeg smanjenja zagađenja za sve države. Rok će biti 5 godina, to jest 2020. godina. Forbes zaključuje da su ovim dugim periodom ostavljenim za realizaciju pored naučnika najviše razočarane male ostrvske zemlje, koje zbog podizanja nivoa mora mogu do 2020. godine bukvalno da ostanu pod talasima. A PBS, Public Broadcasting Service, redak oblik javnog TV servisa u SAD, program koji se emituje samo u večernjim satima, poznat po kvalitetnim vestima i odsustvu reklama, ugostio je dva eksperta za klimatske promene i zagađenje koji su dali svoju ocenu učinjenog u Durbanu, profesora Natana Haltmana i kolegu naučnika Samuela Ternstorma. Uoči samita u Durbanu najviše se govorilo, podsjeća PBS, o jazu između davno industrializovanih zemalja poput Evrope i SAD i zemalja u usponu poput Kine i Indije. Dok su zapadne zemlje tražile od novih džinova da naglo smanje zagađenje, nove industrijske sile isticale su da to nije fair, jer oni koji su prvi bili industrializovani nisu bili ničim ograničavani, a na kraju krajeva te davno industrializovane države su i stvorile trenutno zagađenje. Da li je taj jaz zaista toliko velik, bilo je pitanje za Samuela Ternstorma.
Jaz između starih zagađivača i novih se smanjuje u poslednje vreme, budući da se dobar deo dijaloga o smanjenju emisija obavlja ne na međudržavnom nivou i na ovakvim samitima kao u Durbanu, već sve češće između kompanija i naučnih ustanova. Naprimjer, danas vidimo brojne američke kompanije koje posjeduju najbolje tehnologije za smanjenje zagađenja, poput zarobljavanja i skladištenja pod zemljom opasnih gasova, kako posluju u Kini, iako se Kina i Sjedinjene Američke Države često razmimoilaze po mnogim pitanjima. Iako su sastanci poput ovoga u Durbanu dobra prilika da vlade sednu zajedno i da se dogovore o zajedničkim strategijama, polje u kome međunarodna saradnja daleko bitnija je upravo razmena tehnologija, što se odvija dobrovoljno ugovorima između dve države ili saradnjom kompanija. And on a nation-to-nation and
business-to-business relationship. Mnogi na zapadu, kaže voditelj PBS-a, smatraju da aktiviranje Kine ovako kasno u globalnim naporima znači da će ova država naneti još mnogo štete zemljinoj atmosferi dok ne dovede emisiju štetnih gasova pod kontrolu. Kina nije imala obavezu da do 2012. godine smanji nivo zagađenja jer je novo industrializowana zemlja. Pitanje za Natana Haltmana bilo je da li je ostatak planete bio previše popustljiv prema Kini. Well, China and India have been engaged
in different ways under, for example, the Cancun. Kina i Indija su već preuzele ozbiljne obaveze pre samita u Durbanu. Na sastanku u Cancunu prošle godine, ove države su prihvatile da javno saopšte internet ciljeve za smanjenje zagađenja onoliko koliko mogu da ostvare. Ova inicijativa da i zemlje koje još nisu obavezne da smanje zagađenje javno saopštavaju koliko planiraju da učine na godišnjem nivou, pokazala se dobrom, jer ti napori onda mogu da se prati i potvrđuju, a to je i prilika za druge države da se informišu šta se tačno čini, na primjer u Kini, što nas svakako sve zanima. Kina i Indija već su postigle određene pomake na taj način. Iako sporazumom iz Kyotoa nisu bile obavezne da smanje zagađenje, obe države to već čine.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Posle ovih globalnih problema prelazimo malo na naše balkanske. Jedan tekst iz regionalne štampe, a potom ćemo i na domaći i međunarodni sport. Snežana Pantović je tu. Snežana, pozdrav.
Ali
evo, samo još minut jedan. Jedan tekst iz dnevnog avaza jutrošnjeg. Dnevni avaz piše da se sve više Bošnjaka iseljava iz Hercegovine i da Hercegovina praktično postaje Hrvatska. Trebinje, Bileće, Gacko, Nevesinje, a danas Čapljine, Stolac i Mostar su gradovi iz kojih muslimani odlaze i još ih je manje nego recimo za vreme rata kada je bilo svega i svačega, kada su ljudi prisilno odlazili, zatim su se vraćali, ali danas ponovo odlaze ka Zenici, ka Sarajevu, ka Tuzli, ka centralnoj Bosni. Zbog čega? Pa zato što, kako piše Dnevni avaz, tamo gdje su hrvatski političari na vlasti u tim opštinama zapošljavaju se samo Hrvati i za Bošnjake nema posla, a recimo, piše list, u Mostaru hrvatska strana grada izgleda kao Las Vegas, a bošnjačka strana grada izgleda kao Bangladeš, sve se gradi na hrvatskoj strani, a čak su i komunalne službe podeljene, tako da hrvatske rade efikasno, a za bošnjačku stranu grada nema novca. Broj Bošnjaka u mnogim opštinama čak je duplo manji nego posle kraja rata, dok je zanimljivo broj Srba konstantan. 9:48. Većina dnevnih listova smanjila je format, izuzetak je Politika, ali čini mi se da ove sportske novine i dalje imaju ove velike formate. Onako kad raširite novine, sednete u fotelju, pa ljudi ne vide ko je iza tih novina. Snežana, donela si nam sport i žurnal, je li tako?
O formatu o kome govoriš, taj format pripada sportskom žurnalu. On od svog osnivanja sigurno ima 10-20 godina više, ne znam, u stvari mnogo više od 10.
Stavili su 20, mislim.
Da, 20. Znam da je nešto okruglo bilo. On ima taj neki svoj prepoznatljiv format, to je Politikina kuća, sportski žurnal, naravno uvek može onako lepo da se raširi preko celog stola, pod uslovom da nije kafić, pa da ima onako onaj mali skučeni sto. Ali ja ću prvo jedan tekst iz Večernjih novosti, nešto o čemu sve svetske agencije, sve novine kada su sportske strane u pitanju danas objavljuju, a to je da je Novak Đoković, to jest potvrđuje se da je šampion sveta. Njega je proglasila Međunarodna teniska federacija za najboljeg u 2011. godini. Međutim, Novak je proglašen za najboljeg sportistu Balkana u ovoj godini, a za ovaj izbor, u ovom izboru učestvovalo je 10 agencija balkanskih zemalja. I Novak je, kažu, tek drugi teniser u istoriji koji je dobio ovu nagradu. Pre njega dva puta laureat je bila naša legendarna teniserka na koju smo mnogo ponosni, Monika Seleš, davne 90. i 91. godine, i on je zaista vrlo ubedljivo osvojio to neko svoje prvo mesto.
Zanimljivo je ko su drugi i treći, hrvatski skijaš i bugarski plivač.
Da. Ivica Kostelić, koji je izuzetno uspešan sportista, treći bugarski plivač Stojičev, a u top 10 našao se još jedan naš sportista na koga smo također mnogo ponosni, to je odbojkaš Ivan Miljković. Takođe, Večernje novosti kažu i prenose da su dva najbolje odigrana meča u 2011. godini bila upravo u režiji našeg Novaka Đokovića. Najzanimljiviji duel po mišljenju Međunarodne teniske federacije
sa Federerom.
Nije sa Federerom, nego je finale Rima kada je Novak dobio Andija Mareja. Aha. To je takođe bilo ovako vrlo neizvesno, vrlo uzbudljivo. Takođe Andy Murray imao meč loptu, međutim Novak Đoković je smogao snage i eto najavio otprilike, pošto je Rim bio u maju mesecu, koliko se sećam, najavio je šta će se sve dešavati i na koji način će se obračunavati sa protivničkim meč loptama. Do duše, jedino je imao Federer.
E sad, da se manemo pojedinačnih sportova, obećala si mi pred emisiju da ćeš da objasniš, to je da će da daš pregled šta drugi misle o tome zašto smo u nekim grupnim sportovima uspešniji nego drugima. A to je pitanje koje se praktično pita svako ko voli sport u Srbiji.
Jeste, ekipni sportovi. Ekipni sportovi, koja je tajna uspeha
nekih,
naših ekipnih sportova i naravno recept za one koji žele da imaju uspeh na međunarodnoj sceni, govorimo naravno o vaterpolu. Danas dva naša kluba igraju u Ligi šampiona, a Crvena zvezda, Partizan i Vojvodina u Ligi šampiona, Crvena zvezda sa Posilipom, i to je zaista velika senzacija, plasman među osam najboljih klubova u Evropi u takmičenju koje se zove Kup Len. Ja sam razgovarala, Partizan je osvojio taj super kup Evrope kao šampion Evrope, borio se sa Savonom pre neki dan i osvojio najvredniji trofej na našem kontinentu, i u razgovoru za naš sportski žurnal pitala sam legendu ovog sporta Uroša Marovića koja je tajna uspeha ne samo vaterpolo kluba Partizan nego i srpske reprezentacije u ovom sportu, i on je rekao, pa osim svega onoga što rade svi ostali, trenira se ozbiljno, radi se, postoji škola, postoje omladinske selekcije, mislim, kaže, da u vaterpolo klubu Partizan, u srpskoj reprezentaciji svako radi svoj posao. Nikada se neće desiti da u Partizanu ili, ne daj Bože, u reprezentaciji Srbije u vaterpolu na određenoj poziciji igra igrač koji zaista nije najbolji. Mm-hmm. Svako radi svoj posao.
I rekli ste da se isto može manje više reći čak i za košarku, da smo i tu relativno, da važi isti aršin.
Pa za košarku bih pre rekla da je važio, a kada je reč o nastupima košarkaša Partizana, oni također večeras igraju u Euroligi i to igraju sa velikim Realom u Madridu. Potrebna im je pobeda večeras ili u duelu kada dočekuju Armani za zaista još jednu senzaciju i plasman u top 16. Partizan igra zaista fantastično, igra najbolje onda kada je najpotrebnije. Sigurno ni ove godine niko od tih velikih, bogatih evropskih klubova nije računao da će im Partizan zadavati toliko problema, ali eto, i Partizan i ove godine igra zaista sjajno. Svaka čast.
Hvala Snežana, puno sreće crno-belima. Ovo je bilo još jedno novinarenje, 9:54, a s vama smo i sutra u 9:40.
Novinarenje.
Novinarenje.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Da starova sa odgovorom
Sovjetskih godina. Ne, bespovratno se
stvorio. Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.